Vi vidste, at hun var lukket inde i et lufttæt skab. Og vi ved også, at hvis man dør af iltmangel, så kan man ikke se noget på den afdøde. Så kan man ikke finde nogen dødsårsag.
Fundet af en ung kvinde i en aflukket køleboks sendte chokbølger gennem Danmark. Og selvom en mands dårlige samvittighed hurtigt fik efterforskningen peget i en bestemt retning, så var det ikke så lige til at finde ud af, hvem der præcis stod bag. Politiets arbejde og ikke mindst det juridiske efterspil, det er noget af det, du kommer til at høre om i denne udgave af Danske Drabsager. Vi kommer også tæt på retsmedicinernes intense søgen efter dødsårsagen og kriminalteknikernes nøje gennemgang af findestedet. Vi skal høre om juristernes taktik og strategi. For hvordan kan man få flere personer dømt for samme drab, når kun én har lukket døren til kvindens gravkammer? Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg talt med tidligere anklager Jeanette Vincent Andersen, tidligere drabschef Kurt Krag, professor i retsmedicin Hans Peter Hågen og de to tidligere kriminalteknikere Bent Hytholm Jensen og Leif Schønemann. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
Adrenalinen pumper i årene, og pulsen er høj. Selvom det ikke er første gang, de bryder ind et fremmed sted. Snart står de i lagerhallen og ser sig omkring. De tre indbrudstyve ved, at der gemmer sig et stort lager af cigaretter, som på gadeplan kan skaffe dem flere hundredtusinde kroner. Med en af engrosfirmaets egne tonstunge trucks bryder de gennem muren ind til lageret, hvor de forsyner sig med over 2.400 kartoner cigaretter. Samlet værdi er 760.000 kroner. Der er kun ét problem. En 20-årig kvinde, som gør ren på lageret. Hun må gemme sig vejen. Få timer efter, at tyvene har lukket døren bag sig, er hun løbet tør for ilt.
Vi skal tilbage til år 2000. Dengang vandt brødrene Olsen den internationale finale af Melodi Grand Prix med Fly on the Wings of Love, og den nye Øresundsbro mellem Danmark og Sverige blev indviet. Men det var også året, hvor tragedien på Roskilde Festival kostede 9 unge mænd livet, og i slutningen af året fik en ung piges liv en brat og modbydelig afslutning. Den sag blev daværende anklager Jeanette Vincent Andersen hurtigt sat på.
Jeg var nærmest lige tiltrådt som vicepolitimester i Slagelse på det her tidspunkt. Og ganske kort tid efter, så fik jeg at vide, at om formiddagen den 11. november, der var kommet en ung mand ind på Slagelse Politigård med en forsvar. Og han havde så fortalt, at han natten før havde været ude i Inko-angrolageret i Slagelse sammen med to gerningsmænd for at stjæle cigaretter. Og der havde de så anbragt en 20-årig pige i en af de kølebokse, som bruges ude i Inko. Og det havde han det ekstremt dårligt over her om formiddagen den 11. november. Og politiet skynder sig så at køre ud til Inko-lageret og konstaterer, at der i en af utallige kølebokser derude er livet af en pige. Man skal forestille sig sådan en kæmpe hal i sådan et inkolager. Kæmpe betonhal, hvor de her lastbiler kan køre til i sådan nogle sluser. Jeg tror, der var en 10-12 sluser. Og på gulvet i det her kæmpe rum, der stod, nu ser jeg 100, der var måske flere, af de her kølebokse på hjul, som jo bliver brugt til at fragte varer i, som man så kører ind i lastbilerne, som så kører ud i landet med varerne. Men i en af de her talrige kølebokse, der finder de så en ung pige død.
Hvordan fandt de lige frem til den køleboks?
Jamen, de ledte længe. Senere var jeg selv med ude på gerningsstedet og så den her kæmpe hal, der er iskoldt. Og så kan man se de der 10-12 sluser, der er til lastbilerne. Og så på gulvet, så står der rigtig mange af de her kølebokse. Og det er så nogen, der er cirka 1,5 meter høje. og måske 85 cm brede eller noget i den stil, og lige så dybe, og de er på hjul. Og så er der sådan en kæmpe låsemekanisme på døren. Så hvis du først bliver spærret inde i sådan en der, så har du altså ikke en chance for at slippe ud. Jeg kan endnu genkalde mig lyden af, når døren går i, og man laver den der med det der kæmpe låsemekanisme. Og det er altså virkelig uhyggeligt. Men det viste sig jo, at der havde været tre unge mænd ude i inkolageret cirka kl. 10 om aftenen den 10. november. De havde været der før for at stjæle cigaretter. Der bliver opbevaret rigtig mange cigaretter i sådan et inkolager. Og der er lavet sådan et specielt rum til kun cigaretter, hvor der bliver rullet et jerngitter ned, og det er jo netop for at forhindre tyveri. Så de havde været derude et stykke tid i forvejen og forsøg at stjæle cigaretter, men havde ikke fået nogen med, fordi en tyverialarm går i gang. Men så tog de derud igen den 10. november, de her tre gerningsmænd, og der lykkedes det dem at komme ind i rummet til cigaretterne og få rigtig mange cigaretter med sig. De stjæler faktisk en kølevogn til at transportere dem i og køre derfra i den. Men det viste sig, at på første sal i det her inkobyggeri, der gik en 20-årig pige og gjorde rent. Og man kan sige, de kunne garanteret have fuldført tyveriet, uden at hun havde opdaget noget. Men af en eller anden grund, efter de har sikret cigaretterne, så går de op på første sal og tager fat i pigen, hun er ved at være skuld, og får hende ned af trapperne, ned til det her kæmpe rum, og propper hende ind i en af de der kølebokse, og lukker døren, og kører derfra. Og de kører ind til København og får afhændet de her cigaretter, og så kører de så tilbage til Slagelse igen og skiltes. Og den ene af de her gerningsmænd, han har det åbenbart utroligt dårligt med det her. Så næste formiddag, der møder han sig op på Slagelse Politigård med en forsvar og siger, vi har så spærret pigen inde i en af de der bokse. Og man kan jo sige, det var jo super godt, han gjorde det. Men der var gået så lang tid, så hun var blevet kvalt inde i boksen.
Tilfældet ville, at Rigspolitiets rejsehold var i Slagelse, da det lokale politi fik travlt med sagen. En af dem, der var i den sjællandske by, var Kurt Krag, som på det tidspunkt var drabsefterforsker ved rejseholdet.
Jeg har været i Slagelse i rigtig mange drabsager, og på det tidspunkt, der efterforskede vi en sag med en ældre mand, der var blevet overfaldet af to banditter, der havde tævet ham ihjel, fordi de ville have kontanter fra ham, altså et rovmor. Og så kommer den her sag, mens vi er der. Vi kan jo ikke undgå at høre om det fra den daværende kriminalinspektør Iben Munk. Så vi var lige kort med på den, lige den indledende fase, og hvor meget vi lavede, det kan jeg ikke huske, men den blev forholdsvis hurtigt opklaret.
Liget af den 20-årige kvinde blev sendt til Retsmedicinsk Institut i København. Her var retsmedicinerne klar til at se nærmere på liget for at få fastlagt dødsårsagen. Professor i retsmedicin Hans Peter Hågen fortæller.
Vi skulle også i denne sag, som i de andre sager, vi har, finde frem til dødsårsagen. Og også i dette tilfælde foretog vi en obduktion, som er en grundig, både udvendig og indvendig undersøgelse, altså hvor alle organer blev undersøgt. Og der blev også taget blod til retskemisk undersøgelse. Og vi kunne ikke finde nogen årsag til, at hun var død. Der var ikke nogen tegn på vold, hverken på en eller anden måde. Blodprøvene viste, at der var ingen forgiftning af nogen art. Så her stod vi med det, som faktisk er en udelukkelsesdiagnose. Vi kunne udelukke skud og stik og slag mod hovedet osv. osv. Så omstændighederne spillede så voldsomt inden her med indblik på dødsårsagen. Og vi vidste, at hun var lukket inde i et lufttæt skab. Og vi ved også, at hvis man dør af iltmangel, så kan man ikke se noget på den afdøde. Så kan man ikke finde nogen dødsårsag. Så derfor så kunne vi konkludere, at vi kunne ikke påvise nogen dødsårsag. Men omstændighederne, de tyder jo helt klart på, at hun var død af iltmangel.
Men det kalder man kvælning.
Kvælning er mangel på ilt, og man kan kvæles på mange forskellige måder. En af dem er, at man er lukket inde i et lufttomt rum, eller i et rum, hvor ilten efterhånden slipper op for det, man trækker jo vejret. Så er det til sidst ikke mere ilt, og så dør man. Og det efterlader ikke nogen spor.
Hvad er det for en død, man hvordan dør man?
Iltmangel, der dør man langsomt. Man hiver jo efter vejret, men efterhånden så kommer bevidstløsheden snigende, så man taber bevidstheden mere og mere, og til sidst så glider man over i døden.
I kigger vel også på hende, om man kan se, at hun har forsøgt at komme ud, eller?
Man undersøger naturligvis også, om det skulle være krasningsmærker, altså mærker fra under neglen eller på fingeren, og om neglerne er flosset og så videre. Og det kom jo så an på, hvordan væggene og døren er inde i det rum. Er de glatte metalflader for eksempel, så kan man ikke se noget. Hvis det derimod havde været træ, så ville man måske kunne se nogle splinter under neglene. Der er jo det, man fra gamle dage har snakket om folk, der blev begravet levende, som ikke var døde, da de blev lagt i kisten, hvor man hævder, at man i nogen sager kunne se krasningsmærker på indersiden af kistelåget, og at den døde havde splinter i fingrene, primært under neglene. Sådan var det overhovedet ikke tale om i den sag. Vi fandt ingenting.
Anklager Jeanette Vincent Andersens opgave var nu at få de tre mænd, som var i midten af 20'erne, varetægtsfængslet.
Efter at den unge mand har været der og fortæller om det, og man har fundet liget ude i Enko, så skrider man jo til anholdelse af de to andre gerningsmænd. Og de bliver anholdt, og de bliver afhørt, og vi fremstiller dem så i grundlovsforhør. Og de nægter sig skyldige. Den unge mand, han nægter sig også skyldig i drabssigtelsen, men erkender faktisk røveri. Og så bliver de varetægtsfængslet.
Kan du prøve at forklare lidt omkring forskellen på det her med, hvorfor han erklærer sig skyldig i røveri og ikke i drab?
Altså, deres formål med at tage derud var jo tyveri af de her cigaretter. Men i og med, at man går op og henter en pige og stopper hende ind i en boks der, så kan man jo sige, at der er et voldeligt element. Og derfor var hans forsvar nok kommet frem til, jamen så kan vi erkende røveri. Altså ved vold eller trusler om vold og have bragt en stjålen ting i sikkerhed.
Så det er det, han ligesom vil sige, men det var ikke hans mening at slå hende ihjel?
Det var det, han sagde. Og det er der måske også noget, der tyder på, der er rigtigt i og med, at han går til politiet og siger, at hun er altså ude i den der køleboks. Jeg tænker, han havde håbet på, at hun stadigvæk var i live.
Hvad sagde de to andre?
De nægtede sig skyldige, og ville i øvrigt ikke udtale sig.
For politiets efterforskere galt det om at finde ud af, hvad de tre mænd præcis og hver især havde gjort. Rejseholdets Kurt Krag forklarer.
Man skal altid afhøre personer, hvad enten det er vidne eller det er sigtet, hver for sig. Det er det, du ser på film, kriminalserier, der ser man, de bliver afhørt i fælles eller et eller andet rum. Altså, det gør man ikke. De skal afhøres hver for sig, og så prøver man på at få så meget ud af dem, og så få det bestyrket af måske nogen udenfor, som ikke har været direkte med i det. Altså, fordi mange gange så har de jo fortalt det til andre, hvad det er, de har gjort. Men det er meget, meget vigtigt, at man foretager de her afhøringer, at de mistænkte hver for sig, og at man ikke stiller ledende, lukkede spørgsmål, simpelthen får deres fuldstændig rene forklaring. Det er udgangspunktet for det, og så nu var det så det svageste led, der kom og meldte sig med sine forsvar. Altså, det er altid godt at tage fat i det svageste led, og så få en forklaring der, som meget ofte er den, der er tættest på sandheden.
De tre anholdte mænd var, som alle andre anholdte og sigtede, blevet fremstillet for en dommer for enten at blive løsladt eller varetægtsfængslet. Ifølge retsplejeloven skal man det inden for 24 timer, efter man er blevet anholdt. Jeanette Vincent Andersen forklarer her, hvordan det var at stå foran de tre sigtede, som kom ind en efter en i dommervagten.
Det er jo en utrolig brutal handling, navnlig hvis det ikke var nødvendigt. Men de bliver behandlet ligesom alle andre. Du er nødt til at tage den professionelle kasket på. Jeg kan huske navnlig ham, den unge mand, som var gået til politiet. Han var jo meget ulykkelig. Græd som en pisket, nærmest under hele grundlovsforhøret. Og det gør da indtryk på en. Men man er jo nødt til at huske tilbage på, at han har altså været med til at proppe hende ind i den her køleboks. Han kunne jo have gjort det, hvis han endelig ville, og lukke hende ud, inden de kørte derfra. Men det gjorde han jo ikke. Der var ingen grund til det. Og det er jo det, der er så meningsløst ved denne her sag.
Rummet i boksen er småt og koldt. 1,5 meter højt, 62 cm bredt og 85 cm dybt. Uden håndtag, uden vinduer, uden nogen mulighed for at komme ud. Kvinden kan heller ikke stå oprejst i den 2,7 grader kolde boks. Senere forklarer den ene af gerningsmændene, hvordan hun med øjne, der beder om noget, ser på ham i det døren bliver lukket i. Men indbrudstyvene viser hende ingen noget. I stedet tager de til København med deres bytte og får de mange penge indkasseret.
Med de tre formodede gerningsmænd bag trammer kørte efterforskningen videre, og kriminalteknikerne blev sat på flere forskellige opgaver. Tidligere kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen var ikke selv til stede på findestedet, men han fortæller her, hvilke opgaver hans kollegaer stod med.
Det er jo væsentligt at få dokumenteret, at de alle tre er finde spor efter alle tre gerningsmænd på gerningsstedet. Sådan at man i hvert fald får placeret dem på gerningsstedet. Det kan være solaftryk, det kan være fingeraftryk, det kan være andre former for kriminaltekniske spor. Og så er det utrolig vigtigt at finde ud af, hvem er det egentlig, der har lukket den her straks pige ind i den her køleboks. Og der vil man selvfølgelig undersøge for fingeraftryk, for at se, om man kan finde nogle brugbare aftryk på lukkeanordningen til køleboksen. Når man så finder denne her stakkels pige, så bliver der jo tilkaldt, altså man fotodokumenterer stedet, og så tilkalder man retsmedicin, og så bliver lavet en findestedsundersøgelse. Og efterfølgende, så bliver den afdøde transporteret ind på Retsmedicinsk Institut, hvor der bliver lavet en obduktion. Så bliver den her køleboks taget med tilbage til National Kriminalteknisk Center, hvor den bliver undersøgt nærmere. Man finder ud af, hvor stor en volumen af luft og ilt, der må have været inde i den her boks her, for at finde ud af, hvor lang tid har den her unge pige overhovedet haft ilt nok. Selvfølgelig starter man med køleboksen, hvor den afdøde er placeret. Når den afdøde så er borttransporteret, jamen så starter der en stor kriminalteknisk undersøgelse omkring hele indbruddet. Hvordan er man kommet ind, og man kan finde nogle kriminaltekniske spor, der kan dokumentere de her gerningsmænds færden på stedet. Eventuelt på solaftryk for eksempel, og se om de passer med de solaftryk, eller de sko, som de har på. Og på den måde få placeret dem alle sammen på gerningsstedet. Og så vil man så selvfølgelig koncentrere sig om at finde ud af, hvem har været naden af den her køleboks. Det vil man prøve på rent kriminalteknisk, og man kan lave aftøjninger på den afdøde for at se, om man kan finde DNA-materiale fra en af de mistænkte.
Kan du huske sagen her?
Jeg kan godt huske det. Jeg var ikke personligt med ude i sagen, men jeg kan godt huske, at folk var noget rystet, da de kom hjem derudefra, for det var simpelthen så tragisk, at sådan en ung pige skulle komme i dag på den her modbydelige måde.
Hvad gør I så, når I bliver påvirket på den måde?
Det er sådan, at politiet de har det, der hedder psykologtjenesten. Og da jeg sad som udrykningsleder, og vi havde nogle sager, der omhandlede børn eksempelvis, eller noget, der var noget ud over det sædvanlige, jamen så tilkaldte vi psykologtjenesten faktisk næsten umiddelbart efter, at kollegaerne var kommet hjem derudefra, og så fik de lov at snakke med psykologtjenesten. Ellers så var det sådan, at hver halve år, der havde man psykologtjenesten på besøg, når det drejede sig om den gruppe af politifolk, som rykker ud til sagerne, sådan at hvis de havde noget på hjertet, så kunne man snakke med psykologerne. Der gjorde man det så i et fællesskab, kan man sige, når der var tale om de her helt ekstreme sager med børn, som der var altid af de værste sager. Jamen, så var det de kollegaer, der var ude på stedet. Plus, at man selvfølgelig har sine kollegaer, man kan tale med. Og så gælder også om at have et godt bagland derhjemme. Er nogen, der kan støtte op, og sådan, de kan fornemme, hvis der er noget galt. Man fotodokumenterer i første omgang, og så deltager man jo så i forbindelse med obduktionen efterfølgende inde på Retsmedicinsk Institut. Der er altid kriminalteknikere med, når der er tale om den her type sager. Hvor at man i første omgang fotodokumenterer den afdøde, Og så går obduktionen jo i gang, og så er det egentlig retsmedicin, der bestemmer, hvilke billeder kriminalteknikerne skal tage, for de billeder, dem bruger retsmedicinerne til deres obduktionserklæringer efterfølgende. Og i forløbet under hele obduktionen i virkeligheden, hvis der er nogle kriminaltekniske spor, der skal sikres, udover at det kan være beklædning og så videre, det tager man med hjem, og så undersøger man det nærmere for at se, om man kan finde nogle kriminaltekniske spor i form af DNA eller andre ting.
En af de kriminalteknikere, der blev tilkaldt til findestedet, var Leif Schønemann. Han husker tydeligt sagen.
Vi kommer der ned, og det er sådan, at de her køleskab, de kan køres rundt, der er hjul under. Og jeg vil tro, de er på 200 liter, sådan opretstående skab. Og der bliver den her pige fundet inde i skabet, formentlig død af iltmangel.
Hvad var din opgave så på sted?
Jamen, det var at lave de undersøgelser, altså kan man sige primært i forbindelse med indbruddet selvfølgelig, og så omkring en dødsfald i køleskabet, og sikre de spor, der var. Det var jo ikke, fordi der var så meget. Altså, de havde stjålet nogle ting derfra. Vi fandt jo nærmest ikke noget, jo. Altså, de havde bare, der var masser af de der køleskabe, og jeg tror, der var 2 grader inde i selve lokalet.
For at få alle detaljerne på plads, blev det besluttet, at der skulle laves en rekonstruktion af hændelsen. Kriminaltekniker Leif Schønemann fortæller.
Jeg var så også efterfølgende med til rekonstruktionen, hvor vi jo filmer. Man havde så anholdt de her 2-3 personer, og de skal så forklare hver især, hvordan forløbet har været. Og der bliver det så spurgt, altså vi filmer det, og så bliver det sådan spurgt undervejs af kriminalfolkene, om hvad der skete der, osv. Og ved den oplevelse, altså der begyndte ham gerne, at man tager en af gangen, så pludselig begynder han at stå og tude. Og det var en lidt underlig oplevelse, fordi, altså det var, kunne vi ligesom forstå, at han tude, fordi at det var af medynk, altså med sig selv. Og så tænkte man, herre bevares, altså, tænk dig, hvad det er, du har gjort, mand. Og så skal du stå og tude her, fordi at politifolkene stiller dig nogle nærgående spørgsmål. Så det var det forkerte sted, han bad om medynk. Det var det.
Det juridiske søgsmål skal snart stå sin prøve i Østerlandsret. Spørgsmålet er, vidste de 3 mænd, at deres offer ville dø af indespærringen? Eller tænkte de kun på at slippe afsted med deres værdifulde last? Alle 3 mænd nægter, at det var deres hensigt at slå den unge kvinde ihjel. Uanset hvad er verden sunket i grus for den afdødes familie, og et forsøg på at komme af med alle følelserne, skriver den dræbtes mor til de 3 tiltalte. Ham, som gik til politiet med sin mørke viden efter indbruddet, svarer hende, og inden retssagen går i gang, besøger hun ham i fængslet. Moren vil nu se ham direkte i øjnene, vise ham billeder af sin datter, både som levende og som død, og forklare, hvor dyb hendes sorg er, da hun lægger billedet af sin døde datter i kisten foran ham. Bryder han sammen.
Politiets efterforskere forsøgte at få alle brikker omkring sagen på plads, og selvom det hurtigt stod klart, at der ikke havde været andre i lagerhallen end de 3 gerningsmænd og offeret, så skulle diverse personer alligevel afhøres af politiet. Jeanette Vincent Andersen forklarer.
Man afhører jo de vidner, der måtte være. Der var jo ikke nogen på selve gerningsstedet af gode grunde. Men hendes mor blev selvfølgelig afhørt. Man prøvede jo også at finde ud af, hvad var der blevet af alle cigaretterne. Og de var jo så blevet afhændet i København. Man fandt ret store pengebeløb hos 2 af gerningsmændene, som så også blev konfiskeret bagefter. Og ham, der var gået til politiet, han havde jo faktisk over 100.000 i kontanter hos sig. Så han har jo fået en stor del af udbyttet.
Da efterforskningen var færdig, var det blandt andet Jeanette Vincent Andersen, der skulle overlevere sagen til statsadvokat Birgitte Pock, som skulle føre sagen ved retten.
På det her tidspunkt, der blev nævningens sager jo ført af statsadvokaten. Så derfor var det en af statsadvokatens medarbejdere, som skulle føre sagen i Østerlandsret. Men hun kom til Slagelse Politigård på et tidspunkt forud for sagen, og hende og jeg var så ude i Inko, så hun kunne besigtige gerningsstedet. Og der stod vi jo i det der kæmpe rum og kiggede på de der kølebokse. Og så besluttede vi, at hun skulle have sådan en køleboks med ind i Østerlandsret. Så kunne nævningerne se og danne sig et indtryk af, hvor var det egentlig, de havde gjort af pigen. Og jeg er helt stensikker på, at det har gjort et stort indtryk på nævningerne at se denne her metalboks på hjul med den der kæmpe låseanordning og få den præsenteret i retten og se, at der har pigen faktisk befundet sig fra cirka klokken 10-11 stykker om aften til næste formiddag klokken 11:40, hvor hun bliver fundet. Desværre død.
Så den fik man ind i Østerlandsret?
Ja, ja, det synes jeg faktisk var genialt.
Ja.
Altid godt at visualisere tingene, ikke?
På trods af, at det ikke var Jeanette Vincent Andersen selv, der stod i retten som anklager, så hun fuldt sagen tæt og har også nærlæst dommen fra Østerlandsret. Dommen blev jo et senere stedfæstet ved Højesteret.
Der var jo rejst tiltal for drab og tyveri mod dem alle tre. Og det ender med, at to af gerningsmændene bliver dømt for drab og tyveri. Men den tredje, og det var så ham, der havde kommet til politiet og sagt, at hun var lukket ind i boksen, han bliver dømt for frihedsberøvelse under skærpende omstændigheder og tyveri. Og han får 6 års fængsel, hvorimod de to andre fik 16 års fængsel hver.
Hvorfor tror du, der var den forskel?
Ja, det har jeg spekuleret en del over. Jeg tror, at man har lagt vægt på, at han er kommet til politiet og fortalt, at hun er lukket inde. Det er selvfølgelig formildende omstændigheder. Men derudover, så tror jeg, at retten, nævningetinget, har fået en smule medlidenhed med ham. Han fremstod på en anden måde end de to andre gerningsmænd. Og i og med, at de hører, at han faktisk er gået til politiet af sig selv og har fortalt om, hvad der er passeret, så har man nok valgt den løsning at sige, det er ikke drab, det er frihedsberøvelse under skærpende omstændigheder.
Når du ser tilbage på den her sag, hvad tænker du så?
Jamen, jeg tænker, det er fuldstændig meningsløst, at hun skulle dø i denne her køleboks. At de går op, efter at have fuldført tyveriet, de kunne bare være kørt derfra, går op og henter pigen på første sal og bringer hende ned i det her kæmpe kølerum og ind i den boks og spærrer hende inden. Det er fuldstændig meningsløst. Og det er også derfor, de får 16 år. Et almindeligt drab, hvis man kan kalde noget almindeligt drab, er jo 12 års fængsel. Men de får faktisk 16 år, de her to gutter.
Fordi det er så ekstraordinært groft.
Ja, der er mange skærpende omstændigheder.
Kurt Krag var ikke selv med i retten, men han har sat sig ind i dommen og sagen generelt.
Jamen, jeg synes, det er meget interessant, det som Jeanette fortæller, at man tog en af køleboksene med ind i retten for at illustrere og vise, altså når man lukker en menneske ind i sådan en køleboks her, så er der ikke nogen mulighed for at komme ud, fordi ellers så kunne den jo godt være endt med, at de ikke var blevet dømt for drab, men i stedet for dømt for...
Ja, ulovlig frihedsberøvelse under skærpende omstændigheder, som også kan give en hel del års fængsel, men...
Ja, for her, det skal jo dokumenteres eller bevises, at de måtte vide, at når man lukker en pige ind i sådan en køleboks, så vil hun afgå ved døden på et eller andet tidspunkt. Hvis ikke man kan få det ligesom lagt fast over for nævninger og dommer, så bliver det ikke dømt for drab. Det er der jo mange eksempler på. Så derfor synes jeg, det er en rigtig god idé at tage sådan en køleboks med ind og illustrere det med den.
Den ulykkelige og meningsløse sag fik sin retslige afslutning, og ofrets pårørende fik en form for punktum i den grove sag. Hvis du vil høre mere om sagen, så kan du læse om den i Jeanette Vincent Andersens nye bog, At afsløre en morder, Forbrydelser anklageren aldrig glemmer, som er skrevet i samarbejde med journalist Christina Ehrenskjold. Tak til tidligere anklager Jeanette Vincent Andersen, tidligere drabschef Kurt Krag, professor i retsmedicin Hans Peter Hågen og de to tidligere kriminalteknikere Bent Hytholm Jensen og Leif Schønemann. Speaks indtalt af Henrik Forsum, musik af potmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.